habeen wanaagsan dadkaana dhegeysanayo kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
habeen arbaco ah bisha januarina ay tahay 27 sanadkuna yahay 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga iyaga voasomaly.com idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah xaashi ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhegeystayaal waxaa ka mid ah warbixin ka kooban 659 bog oo hay-adda Human Rights Watch ay kaga hadashay xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalal ka badan 90 waddan oo ay Soomaaliyana ku jirto.
Maanta waxaanu soo bandhignay warbixin sanadeedkii hay-adda Human Rights Watch oo guud ahaan ka hadlaysa gabowdfallo ka dhacay ilaa iyo 90 waddan. Si gaar ahna waxaanu uga hadlaynaa gabowdfalladii sanadkii 2005 ka dhacay Soomaaliya oo waaxdeennu ay si gaara u eegaysay. waxaad kaloo dhegaysan doontaan hay-adda caalamiga ah ee Transparent International oo soo saartay warbixin Soomaaliya iyo Kuuriyada Waqooyi kaalinta koowaad ka gelinaysa dalalka ugu musuqa badan dunida.
sababta keenaysa musuqmaasuq waxaa ka mid ah inay san jirin hay-adihii dawliga ahaa ee ayagu xakamayn lahaa oo la dagaalami lahaa musuqmaasuqa. haddii ay tahay musuqmaasuqa guud ee dalkana, waa inay jirtaa guddi sida ku qoran dastuurka Soomaaliya, guddi la dagaalan musuqmaasuqa, guddigaasna ma jiro.
kulamo hoos hoose oo la xiriira shirka madasha oo ilaa iyo caawa Muqdisho ka socda.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan baarlamaanka Denmark oo difaacay sharci cusub oo dalkaasi uu ka soo saaray muhaajiriinta talaadadii shalay ahayd.
halkay marayaan ciidamada Kenya ee shalaytu ka guuray saldhiggii ayaa 2 toddobaad ka hor ay ku weerareen al-shabaab ee Cadde ee gobolkaasi Gedo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. kulanay maanta baarlamaanka Soomaaliya yeesheen ayaa waxaa loo soo jeediyey golaha madasha wadatashiga qaran ee ku kulansan magaalada Muqdisho inay la yimaadaan qaabka ugu habboon ee lagu hagi karo siyaasadda Soomaaliya sanadka 2016. baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo jeedintaasi cod u qaaday iyadoo 250 mudane oo kulanka joogta ay dhammaan ahaa ugu codeeyeen. baarlamaanka ayaa sidoo kale uga digay siyaasiyiinta Soomaalida ee shirkan madasha in go'aamada ay soo saarayaan aanay noqon kuwo wax u dhimaya midnimada iyo xasiloonida dalka. go'aankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo magaalada Muqdisho uu weli ka socdo shirka madasha wadatashiga qaran ee lagu go'aaminayo nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhacaysa dabayaaqada sanadkan, iyadoo ilaa iyo haddana aanay jirin wax go'aana oo ka soo baxay.
warbixin cusub ah ayaa u diiwaangelisay Soomaaliya, Kuuriyada Waqooyi iyo Afghanistan inay yihiin dalalka ugu musuqmaasuqa badan adduunka. hay-adda Transparency International ayaa maanta u arbaca waxay baahisay warbixinteeda sanadlaha ah, iyadoo oo markaasi isku hadlinaysa waxay ugu yeertay fikradaha khubaro ka kala socda adduunka oo cabiraya heerka musuqmaasuqa ee qaybta dhaqaalaha ee dowladaha ay maamulaan. dalalkaasi ayaa waxaa lagu cabiray dhibco u dhexeeya 1 ilaa 100, iyadoo dhibcaha yurna ay la macno yihiin musuqmaasuq badan. Soomaaliya iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa warbixinta ay siisay 8 dhibic midkiiba, halka Afghanistan ay hesho 11, taasoo macnaheedu uu yahay in Soomaaliya iyo Kuuriyada Waqooyi ay wadaagaan kaalinta 1aad ee dalalka ugu musuqmaasuqa badan caalamka. dalka Mareykanka ayaa isna wuxuu helay 76 dhibcood. ma jiro dal helay dhammaan 100 dhibcood, waxaase 19 helay dalka Denmark, halka Finland iyo Sweden ay heleen 9, kuwaas oo ah dalalka ugu musuqmaasuqa yar. hay-adda Transparency International ayaa waxay sheegtay in 6 bilyan oo qof oo badi dadka adduunka ay ku nool yihiin dalal musuqmaasuqu uu ku xoog badan yahay.
Maraykanka iyo Shiinaha ayaa dib u xaqiijiyay sida ay uga go'an tahay Kuuriyada Waqooyi ay soo gunaanado barnaamijkeeda hubka nuclearka hase ahaatee. Wadahadallo heerkoodu sareeyay oo Arbacada maanta ah dhacay ayaa muujiyay in xukuumadaha Beijing iyo Washington ay isku maandhaafeen jawaabta Kuuriyada Waqooyi laga siinayo tijaabinteedii hubka nuclearka ay dhowaan samaysay. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa caasimadda Shiinaha ku yeeshay kulan 5 saacadood ka badan qaatay muddadaas oo ka dheereyd xilligii uu qorshuhu ahaa. Mas-uulka dalka Shiinaha ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar garoobay in uu taageero qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay lagaga soo horjeedo barnaamijka hubka nuclearka ee xukuumadda Pyongyang, hase ahaatee wax tafaasiil ah kama uusan bixinin haddii ay jiraan ciqaabo mucayima. Waxaana uu sheegay in cunuqabata inkasta oo caalami ah oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi aanay noqon mid hurisa xiisado horle.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku baaqay in cilmi baaris dheeraada la sameeyo si looga hortago viruska Zika ee saameeyey 20 dal oo ku yaala koonfurta Amerika. Aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in Madaxweyne Obama uu soo qabanqaabiyo kulan uu la wadaagayo khubarada iyo la taliyayaasha dhinaca caafimaadka si looga hadlo viruska Zika oo ah mid kaneecadu ay faafiso iyo saameynta dhinaca dhaqaalaha iyo nolosha ee uu yeelan karo. Sida laga soo xigtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxay sheegtay in ku dhowaad 4,000 oo qof dalka Brazil viruskaasi uu saameeyey. Viruskaasi ayaa astaamihiisa waxaa ka mid ah in uu yareeyo caruurta marka ay dhashaan madaxooda, taasi oo dhibaato u keenta korriinkooda maskaxeeda. Hay-adda Mareykanka ugu qaabilsan xakamaynta cudurrada faafa ayaa waxay uga digtay hooyooyinka uurka leh in ay u safraan dalalka cudurkaasi laga helay.
Waxaan mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan. Hay'adda Human Rights Watch ayaa soo saartay warbixin sanadeedkeeda xuquuqda aadanaha ee sanadkan 2016 iyada oo ku saleysay dib u eegis ay ku sameysay gabadfaladii dunida ka dhacay sanadkii tagay 2015. Warbixintan oo ka kooban 6,910 bog ayaa hay'adda kaga hadashay xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalal ka badan 90 waddan oo ay Soomaaliyana ku jirto. Hay'adda ayaa maanta 2 warbixin ka soo kala saartay magaalooyinka Nairobi iyo Istanbul. Wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere oo goobta lagu soo bandhigay warbixintan magaalada Nairobi ku sugnaa ayaa nooga soo waramay.
Human Rights Watch ayaa waxa ay soo bandhigtay maanta warbixin lagu soo bandhigay falalkii ka dhacay 90 waddan oo adduunka ka mid ah oo ay Soomaaliya ka mid tahay, iyadoo waaxda qaabilsan arrimaha dhinaca Soomaaliyana si gaar ah looga hadlayay haadimooyinka iyo dhibaatooyin gabootfala oo ay geysteen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, ciidamada AMISOM, ururada Al-Shabaab iyo urura kale oo iyaguna ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya. Warbixintaasi waxaa kaloo ay tilmaantay xadgudubyada saxaafadda Soomaalida loo geysto iyo dhibaatooyin kale oo iyaguna jira oo dadka barakacayaasha iyo qaybo kale oo bulshada ka mid a la soo gaarsiiyey. Waxaan ugu horreyntii markii kulankaasi la soo gunaanaday oo VOA-da ay wareysatay Leticia Baden oo ah cilmi baare Soomaalida arrimaheeda si gaar ah uga baarandegta, waxaana ugu horreyntii aanu wax ka weydiinay waxyaabaha warbixintani ay xusayso ee lagu soo bandhigay maanta.
Well, today we're launching our annual world report where we basically include our summaries of the human rights situation in over 90 different countries in the world where we are working. So in particular I work on Somalia.
Maanta waxaanu soo bandhignay warbixin sanadeedkii hay-adda Human Rights Watch oo guud ahaan ka hadlaysa gabootfalo ka dhacay ilaa iyo 90 waddan. Si gaar ahna waxaan uga hadlaynaa gabootfaladii sanadkii 2005 ka dhacay Soomaaliya oo waaxdeenu ay si gaar ah u eegaysay. Meelaha xadgudubyada ay ka dhaceenna waxay u badnaayeen meelaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah ee qaxootiga ah iyo goobo kale oo ay xadgudubyo ka geysteen dowladda federaalka ah, ciidamada AMISOM iyo kuwa Al-Shabaab.
Leticia Banner oo ka jawaabaysay su-aal ku saabsanayd gabootfalada dadka Soomaalida loo geysto, gaar ahaan dhacdadii ka dhacday magaalada Marka ee dad arooska qayb galaya lagu xasuuqay ee dilalka saxaafadda loo geysto waxyaabaha ka qabteen waxay tiri:
I think this is a very good question, and I think generally speaking one of our big concern in terms of the context in Somalia is the ongoing culture of impunity. Impunity for killings of civilians, impunity of serious abuses against some of the most vulnerable populations. relations in Somalia, in particular the internally displaced community.
waxaan taabanaysay arrinta aad sheegtay ee ku saabsanayd dadka arooska ka qayb galayay ee ciidamada AMISOM ay dhibaateeyeen magaalada Marka. Ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda arrintaas waa ay qirteen, cudurdaarna waa ay ka bixiyeen, hase yeeshee kuma filna. Siyaabo kala duwan ayay nagaboodfalladaasi u dhacayeen, welina waanu daba soconnaa, warbixinana waanu ka diyaarinay, waanan u gudbinay meelaha ay qusayso, waxaanan ka fikiraynaa in aanay waxaasi mar dambe soo noqon.
Abdullahi Xasan oo ah wadeen ka tirsan hay'adda Human Rights Watch oo munaasabadaasi ka soo qayb galay ayaanu wax ka weydiinay bal dhibaatooyinkii ugu badnaa ee sanadkii 2015.
Marka dhibaatada ugu weyn waxay ahayd in AMISOM ayna wax ku ool ayna ka qabanayn. Masalan, waxaan dalbanay in ay koox u soo diraan Soomaaliya oo dadka dhulka jooga ay arkaan isbeddelka ka dhacay, waxyaabihii qabteen iyo isbeddelada ay sameeyeen. Guud ahaan caalamka waxaa ka jira dhibaato ku aadan dadka qaxootiga ah ee wadamada galbeedka galay. Human Rights Watch waxay ka shaqeysaa dhamaan wadamada 90 wadan, intaas oo dhan dhibaatooyinka ayaga oo qaxootiga ku saabsan wax ayaan ka niri, gaar ahaan Soomaaliya. Marka loo fiiriyo qaxootiga, waxaan ku maaragtay boorineynaa wadamada reer galbeedka inay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo qaxooti ahaan rabaan inay iskaga dhiibaan wadamada reer galbeedka iyo Afrika gudaheedaba. Waxaan jeclaan lahayn in wadamadaas reer galbeedka ay u ogolaadaan si sharci ah in dadka Soomaalida ah ay u sheegan karaan ama ay u dalban karaan magangelyo in laga siiyo wadamadaas oo aan albaabada laga xiranin oo si bini'aadnimo ah loola dhaqmo. Marka koobaad, dowladda Soomaaliya waxaan ku boorin lahayn sanadkan 2016 in ay ilaaliso xuquuqda dadka shacabka ah ee ku nool dalka Soomaaliya, gaar ahaan dadka barakacayaasha ee dhibaatada weyn ay ku haysato Muqdisho iyo meelaha kale.
Wadamaytiin Cabdullaahi Xasan oo isagu hawlwadeenka hay'adaasi Human Rights Watch ayaa ka hadlaya bal fariimaha ay sanadka 2016 u dirayaan Soomaalida iyo weliba dadka kale ee iyaguna gobolladaasi ku lugle.
Waxaa soo batay in dowladda ay cagajugleyn badan u geysatay dad wariyaal ah oo xuquuqdooda ay markaas ay weerartay. Waxaan ku boorineynaa dowladda Soomaaliya sanadka 2016 in wariyaasha xuquuqdooda ilaaliso oo ay u ogolaato si xor ah in ay wararkooda u soo joodiyaan oo xirida iyo dhibaateynta ay ka daayaan. Qofkii loo soo xiraa in uu wariye dilay ama wariye waxyeelay, si wanaagsan oo sharciga waafaqsan ay ula dhaqmaan oo qaab nidaam sharci ah ay maaragtay maxkamadda kula tirsadaan.
Yasiin Ciise, wareere VOA, Nairobi.
Gudoomiyaha degmada Eelcad ee gobolka Gedo, Cali Cabdi Qoorlix, ayaa shalayta waxa uu ku dhaawacmay qarax lala eegto gaari uu saaraa oo marayay meel u dhow deegaanka Likoli. Gudoomiyaha ayaa waxa uu la socday kolonyo 22 gaari ah oo ay wateen ciidamada Kenya oo shalaytu ka guuray saldhigooda Eelcad dhowaana lagu weeraray. Dhinaca kale, ciidamada oo shalaytu dagaal xoogan la galay maleeshiyada Al-Shabaab oo jidka u galay ayaa caawa waxay ku sugan yihiin tuulada Dhamaase oo 60 kilomitir u jirta Eelcad oo dhinaca xadka Kenya ka xogta. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Kismaayo.
Dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay weerar jidgooye ah ku qaadeen kolonyo ciidamada Kenya ee AMISOM iyo kuwa Soomaalida oo shalay ka soo baxay deegaanka Eelcad ee gobolka Gedo, kuwaas oo marayay deegaanka Likoli oo 40 kilomitir u jira deegaanka Eelcad. Dagaalka oo ay ka qayb qaadanayeen diyaaradaha dagaalka ee Kenya ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay. Inkastoo aanan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka shalay ka dhacay gobolka Gedo, ayaa haddana waxaa jira qarax miino oo lala eegtay kolonyo ciidamada Huwanta ah oo marayay deegaanka Likoli, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare, dhimasho iyo dhaawac. Dadka ku dhaawacmay qaraxa miino ee lala eegtay kolonyada ciidamada Huwanta waxaa ka mid a gudoomiyihii deegaanka Eelcad ee gobolka Gedo, Cabdi Cali Cabdi Qoorleex, oo haatan lagu daweynayo cisbitaal ku yaala magaalada Wajeer ee gobolka waqooyi bari Kenya. Sidaasna waxaa V O A u xaqiijiyey gudoomiyaha maamulka gobolka Gedo, Axmed Buule Maxamed Canjeex.
Gudoomiyaha Eelcad uu nabad qabaa, kala kooyada ay ku socdeen oo ay ku socdeen tuulada Dhamarso kasoo gaaray qarax oo ahaa maashan waa lagu dagaalamay gaadiidka watay boonaha dhaawac wala laba lugood ka gaaray wuxuuna yaalaa hadda isbitaalka Wajeer ee dalka Kenya dagaaladaas maalo badde sabab dadka uu taagay dagaalkoodana uu taagay oo la socdaa waana la dagaalamay sala kale ma aheyn markastana sabab ee dagaalkiisa uu jiraa dhaawacyada kasoo gaarayna waxa uu yahay degdegmiyi degmada oo dhaawac lagu hayo kasoo gaareen iyo dhowr qof ay wax ka gaareen ayaga xaggoodana haddee waxa weeye kulay dee waxa yaalo taageeradooda laakiin dhinacan kale hadda wax dhibaato u weyn ma jiraan gaare wax yar gaareen iyo guddoomiyaha iyo dhowr qof oo dhaawacday
maxaa ka jira in laba baabuurta nooca dagaalka ciidamada Kenya ay leeyihiin lagu gubay dagaalka
maya ma maqal arrintaas arrintaasna ma soo gaarin waana ogaan lahayn maana maqal arrintaas arrinta wax jira maaha guddoomiyihii degmada iyo gaariga u saarnaa oo qarax meel ay geliyeen oo bama oo la kumay buu ahaa markii ciidamadii u degeenna dee iguna laba waa kala arareen meesha
mar aan wax ka weydiiyey guddoomiyaha maamulka gobolka Gedo sababta ay ciidamadu uga baxeen deegaanka Ceel Cade ayaa waxa uu ku jawaabay
taas waa xaalad militareed ee waxa la weydiinayaa dadka barnaamijyada ciidanka ka tirsan yaa iskala weyna ka hadlay kulladee deegaanka ciidamada Kenyaanka uu ka hadlay saxaafaddu ka sheegay wuxuu yiri xaaladda Cadcad waxa loo baahan yahay in la weydiiyo waxa ka sheegay xaalad militareed weey militareed yar xaaladiisu waa fara badan yihiin ee soo noqonayaan inay dhan kala degayaan inay qaabka dhansoonayaan xeelado badan baa la sameynayaa mar hadii dagaal dhaco xeeladaha waa la bedelaa waana la hagaajiyaa marka taas waa sidaas qorshaha anaga dalka yagii waan joognaa waana shabaabna waa la dagaalamaynaa in dhalaalay gacanaga fiiraysana dee waan ka wada dagaalamaynay ma la filayaa dad dagaalka shabaab inay Kenya ka baxday waana dagaalkana sidii dee buu socdaa waa socdayaa inta ay nimankan jiraan ama ay taagan yihiin dhibaatada ay dalka ka wadaan waxa weeye uu taagnaanayaa saasmid baaqanaya ma aha marka qorshaha anaga waxa weeye nabadgelyada deegaanka in lagu dadaalo degmooyinka la isu furo dhulka ay nabadgelyo u noqdo ciddii nabadgelyo dara wadana la iska celiyo taas waa dee waa mabda nidaamka dowliga oo ku dhex
ciidamada Kenya ee ka baxay Ceel Cade ayaa gaaray deegaanka Dhamaso oo 60 km u jira deegaanka Ceel Cade lamana oga in ciidamadu ay sii joogi doonaan iyo in kale Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
kulanay maanta magaalada waa kulanay maanta baarlamaanka Soomaaliya hayeesheen ayaa waxa loo soo jeediyay golaha madasha wadatashiga qaran ee ku kulansan magaalada Muqdisho in ay la yimaadaan qaabka ugu haboon ee lagu hagi karo siyaasadda Soomaaliya sanadka 2016 baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo jeedintaasi cod u qaaday iyadoo 252 mudane oo kulanka joogtay ay dhammaantood aha ugu codeeyeen baarlamaanka ayaa sidoo kale waxa uga digay siyaasiinta Soomaalida ee shirka madasha in go'aamada ay soo saaraan aanay noqon kuwo wax u dhimaya midnimada iyo xasiloonida dalka go'aankan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo magaalada Muqdisho uu wali ka socdo shirka madasha wadatashiga qaran ee lagu go'aaminayo nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhacaysa dabayaaqada sanadkan iyadoo ilaa iyo haddana aanay jirin wax go'aan rasmi ah oo ka soo baxay waxa hadaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ah ugu jira wariyaheena Jaafar Kukay Jaafar ma hadda maqlayso baarlamaanka go'aamada uu soo saaray maxaa kamida
ee waxa maanta caashay dabcan baarlamaanka ee maanta ee fadhigii uu ku yeeshay magaalada Muqdisho oo barbar socday ee fadhigii madasha la fahanteed ay ku lahaayeen ee magaalada Muqdisho gaar ahaan ee xarunta madaxtooyada ayaa kulankaasi waxa ay xildhibaanadu ku soo bandhigeen go'aan qaadasho ku aadan madasha wadatashiga qaran oo hadda ku soo koobantay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda ugu sareysa qaranka qodobbo ilaa 5 qodob gaaraya ayay ka soo saareen oo ay ka mid yihiin in ay ka digayaan marka ugu horeysaba in ay soo saaraan go'aan aanay u dhammayn dhammaan dhinacyada madashaasi ku wada jira oo aan waxa halkaasi ka muuqataa in ay diidan yihiin baarlamaanku in cod hal dheeri ah loogu codeeyo halka masiirka wadanku uu aadi doono sanadkan hadda aynu ku jirno gabagabadiisa waxa kaloo ay dalbadeen oo go'aanada ku jira in iyada la soo marsiiyo aan walba oo ka soo baxa madashaas si ay markaasi iyagu u tifirtiraan oo wixii qalada ama ba suurka iyo sharci garab marsanay oo fiiriyaan
een
waxa ay ka digeen sidoo kale caasha in go'aanku uu noqdo mid u dhimaya midnimada ee waddanka Soomaaliya mid ahaan mid sababay kara inuu noqdo sidoo kale amni darro dhinaca siyaasadda ama xasilooni darro dhinaca siyaasadda iyo amniga ba oo waddanka ku soo qodda qodobadaasi ayaa waxaa ka mid ahaa qodobadii maanta shirka baarlamaanku uu go'aanka ku qaatay kuna wajahnaa shirka madaxa wadashiga qaran Muqdisho ka socda.
Dhinaca kale waxaa diga waranta Jacfar kulamada hoose ee yana ay yeelanayeen madaxda maxaa ka soo kordhay?
Kulamadaasi way socdeen ilaa maanta ilaa xilli dhow oo maanta way socdeen wararka hadda aynu helayno la fahanteed waxay sheegayaan in kulamo gaar-gaar ah ay ka socdaan madaxtooyada kuwaas oo u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo xubnaha beesha caalamka iyo mas-uuliyiinta ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya oo ra-iisul wasaaruhu uu ka mid yahay waxaana weli socdaa in aragtiyada kala duwan ee dhinacyada shirkaasi madasha ka qayb galaya la isku soo dhaweeyay dadaalo la xiriira oo xubnaha beesha caalamku ay wadaan waxaana muuqata hadda in inkastoo weli go'aan kama dambeysa iyo safgarad buuxaan la wada gaarin in waxoogaa isku soo dhawaasho uu jiro lana filayo in meeshaasi uu go'aan ka soo baxo nooc uu doonaba ha ahaadee marka waxaa la sugayaa un saacadaha soo socda oo laga yaabo in ilaa iyo Brito ay gaarto in go'aan ay soo saaraan madaxda halkaasi ku shirsan go'aanka ka soo gaari doonta qaabka ay noqon doonto doorashada sanadka soo sanadkan hadda aynu ku jirno gabagabadiisa wadanka ku qabsoomi doonto.
Aad baad u mahadsantahay Jacfar, kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho, Jacfar Kuukay, oo si toos ah khadka taleefanka ee Muqdisho ugu jiray.
oo haatan aad toos uga dhageysanaysaan Washington. Sharci dejiyeyaasha baarlamaanka Denmark ayaa waxa ay daafacayaan sharciga cusub ee dalkaas uu ka soo saaray muhaajiriinta oo ka dhigaya dalkaasi meel iyadu aanay soo jiidan muhaajiriinta. Sharcigaas oo la ansixiyay talaadadii shalay xayid ayaa waxa uu markaasi dhigayaa in muhaajiriinta ay wixii lacag ah oo ka badan $1,500 ay wareejiyaan si loogu dabaro noloshooda cuntana markaasi loogu iibiyo. Waxaa taasi sii dheer iyada oo muddo 3 sano ahna ay sugayaan qoysaskooda in ay keenaan. Haddaba wargaheena Zaltika York ayaa warbixintan nooga diyaariyey. Waxaa dalkaasi Denmark ka keenay inuu soo jiito muhaajiriinta deeqsinimada iyo nidaamka daryeel ee bulsho.
Denmark is in a situation where we have received so many asylum seekers in the past year that our very small, you know,
Denmark waxay ku sugan tahay xaalad baan anagoo soo dhaweeyaynay magangaliyo doon aad u badan sanadkii la soo dhaafay ayaa haddana dalkeenu wuxuu ka mid yahay dalalka ugu yar qaarada Yurub. Sida aad ogtahayna dhaqaalaheena daryeelka waxaa soo fuulay cadaadis badan.
Welfare economy is under a lot of pressure.
Haddaba Denmark uu isaga weeciyo dadka magangelyo doonka ayaa baarlamaanku u ogolaaday in qofkii raba inuu keeno xubnaha qoyskiisa uu sugo muddo 3 sanadood iyadoo afayeen u hadlay hay-adda qaramada midoobayn ugu qaabilsan qaxootigana Adrian Edwards uu isagu walaac ka muujiyay tallaabooyinkaasi cusub.
It relates to a number of things including reduced social benefits, restrictive access to family unification.
Tani waxay la xiriirtaa waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin iyada oo la yareeyay daryeelkii dadka iyo iyada oo la adkeeyay in ay qoysasku midoobaan.
Responsibility sharing at the EU level really is the first priority.
Saraakiisha Denmark ayaa waxay sheegeen in shuruucda lagu dhaqmayo muhaajiriinta aanay ka duwanayn kuwa lagu dhaqmayo muwaadiniinta. Waa kan markareeto afayeenka dowladda Denmark Marcus Knuth.
We are simply asking that if asylum seekers in the rare case where they do come with enough means to pay for themselves then following
waxaan si fudud u weydiineynaa arrimaha qaar in qofka hadii uu wax uun lacag ah haysto uu dabaro noloshiisa ka hor inta aanu soo doonan cayd ama daryeelka bulshada iyagoo raaciya isla shuruucda lagula dhaqmayo dadka dhaanishka ah oo doonaya in ay helaan daryeelka shaqo la'aanta.
If you can pay for yourself, well then you should pay for yourself before the Danish welfare system does it.
muhaajiriinta ayaa qaar waxa ay walaac ka muujinayaan sharciga qaybtiisan, waana kan mid ka mid a muhaajiriintaasi.
Dadka halkan imanaya wax lacag ah ma haystaan. Hadda aniga ma haysto lacag aan timaha iskaga jaro.
Muhaajir kale ayaa isna sidan leh.
Haddii aan haysan lahaa 10,000 oo lacagta Denmark ah ama 1,500 oo dollar, halkan weligay ma imaadeen.
Muhaajiriin badan ayaa waxaa saameyn ay ku yeelan doontaa kala qaybsanaanta lagu soo rogay iyaga iyo qoysaskooda. Tallaabadaas oo ay aad u daleecayeen kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha. Waa kan Jonas Christ Fersen oo ah madaxa macadka xuquuqda aadanaha ee Denmark.
Marka la eego sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, ayaan ka helaynaa wax cad oo muujinaya intaasi ay xadgudub ku tahay xuquuqda shaqsi ee nolosha qoyskiisa.
Dalka Denmark oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 5 million iyo bar ayaa waxa uu diiwaan geliyey codsiyada in ka badan 20,000 oo magangeli doona sannadkii lasoo dhaafay, taasi oo ka dhigtay dalkaasi meelaha aadka u soo jiita magangeli doonka isaga iyo dalka kale ee Jarmalka iyo Sweden.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo jeedinaya warbixintii wariyaha v o a Zalatika Hook.
Aweysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Hay-adda caalamiga ee la dagaalanka musuqmaasuq ee Transparency International ayaa waxay soo saartay warbixinteedii sanadlaha ahayd ee musuqmaasuqa adduunka, waxaana kaalinta koowaad ka galay dalalka Soomaaliya iyo Kuuriyada Waqooyi. Haddaba maxay tahay sababta keentay arrintaasi? Sideese loogu hortagi karaa? Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay Dr. Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo ka tirsan macadka caalamiga ee dalka Sweden.
Marka ugu horeyso waxaa muhiima horta in la qeexo musuq maasuq muxuu yahay iyo noocyada musuq maasuqa. Musuq maasuq waxaa lagu macneyn karaa dhaqan daacaddarro ah oo uu sameeyey qof la aaminay oo la doortay lana siiyey awood hay-adeed si markaasi qofkaasi uu bulshada ugu adeego, laakiin nasiib darro qofkii danihiisa gaarka ah ayuu wuxuu u isticmaalay awoodda la siiyey.
Maxaa sabab u ah bay kula tahay musuqmaasuqaasi lagu eedeeyey Soomaaliya iyo waqooyiga Kuuriya?
Waxaa sabab u ah dhowr arrimood. Waa midda koowaadee, horta maadaama musuqmaasuq uu yahay arrin qofka samaynayo dareenkiisa iyo dadnimadiisa iyo diintiisa arrin la xiriirta ay tahay, waa arrin qofka shaqsiga ah la xiriirta habdhaqankiisa, uusan ka xishoonaynin inuu sameeyo musuqmaasuq. Waa midda labaadee, sababta keenaysa musuqmaasuq waxaa ka mid a inaysan jirin hay-adihii dawliga ahaa ee ayagu xakamayn lahaa oo la dagaalami lahaa musuqmaasuqa. Waxaanan dhisnayn heykalkii hay-adda, ayaan dhisnayn oo hay-adda gudaheeda ayaa waxa ay leedahay hay-ad walba, wasaarad walba iyo wax walba waxay leedahay qeyb arrimahani la xiriirta. Haddii ay tahay musuqmaasuqa hay-adda, haddii ay tahay musuqmaasuqa guud ee dalkana, waa inay jirtaa guddi sida ku qoran dastuurka Soomaaliya, guddi la dagaalan musuqmaasuq ah. Guddigaasna ma jiro. Waxaan kaloon jirin hay-ado bulsho oo ururo bulsho ah oo si weyn ugu dagaalama, islamar ahaantaana bulshadu markaasi ay ka raadsata garab na ma jirto. Marka dhinac walba oo laga soo galaba way fududahay markaasi in musuqmaasuqu uu sidii la doono u socdo. Saasna ay sababtay in dalka Soomaaliya uu sanadba sanad ka dambeeya uu noqdo dalka ugu horeeya musuqmaasuqa dunida, iyada oo weliba nasiib darro dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad muslimiin ah oo diinta Islaamka ku abtirsada, laakiin dhaqankeenu uu noqday dhaqan si aada uga fog islaamnimada.
Sidee looga hortagi karaa markaa musuqmaasuqaasi baahi?
Waa midda koobaade, musuqmaasuqan baahay wuxuu noqday dhaqan oo Soomaalidu sharcigeena waxa uu noqday lacag, mabda'eenana waxa uu noqday qabiil. Danta aan u soconana nasiib darro siyaasaddu waxay noqotay in laga taajiro, oo wax walba oo maanta la rabo waa in mataqaanaa maxaa loo maraa in qofka lacag uu ku bixiyo. Laakiin waxaa looga hortegi karaa awoodda dadka. Waxaan baranay dagaaladii Soomaaliyeed inay jiraan dhowr awoodood. Waxaa ka mid ah awoodda qabiilka, وحكمد أود هبكة وحكمد أود أودها أنا قاعد أقول في الله ده أود العقطة هي أود الشايحة هو حلوها لا لكن أود حراشة هو إن أود دبكة لا استعماره أنا وما كوه حنقرا إن بالشدة وحي الدستور أي بقتي لفريو حركة كقرن لا أقن قريو عدي مركز السماء السام مسق مسق حضور رضاها هذا مدحينها أما برايم منستركا إن لغسو أوغو لغو محكمة دايو لكن إلا إيا مانتا دور يطبق السماء الصومارية الدولة معناها كوميلقارة أما مد رسمي أي غير إلا إيا حدا محينو دب محكمة لغسو ساري لغو حكومي إني سمايان مسق مسق أيضا عالم كنا وكسو عدعلنايو وقوليهي صومارية وودن كمسق مسق الدنيا وغرهيو marka waxyaabaha isdiiraya waxaad u maraysaa inay tahay arin dhaqan ah waxa ku baahanahay marka inaan sameyno hay'adahi inay bulshadu kacdo in dadka madaxda ay ka xishoodaan ilaahay ay ka cabsadaan oo ay samayso masuq noocyadiisa kala duwan ay sameeyeen marka dadka madaxda ah ee jaga siyaasadeed loo dhiibo ee kursigaasi waxa uu wataa 4 arimood ayaa la socota maanta hadii adiga Xuseena lagaa digo meel madax lagaa digo 4 arimood ayaa macnaha maxaa package kaas kugu jira
way
waxa ku jira shaqo laga rabo inaad sameeyso shaqo laga rabo oo laga sugaayo oo lagaaga fadhiyo labo waxaad helaysa magac iyo heebad iyo sharaf ayaad helaysa markasta oo tagto xalleeyay warninka Xuseen ah madaxda maska aha dagsoo madax jacayl oo markaa wasiir madax imada adba loo soo dhaweeyaa marka waa magac iyo sharaf inuu qofku oo ومعناها محاها حلكاس لو ديبي لابو صدح وقفك هايستا اوود سياسات وكفوليو شاقذي معناها لغسوغاي مدى افراد وحالصينا يا ميزانية تقاري مركا افرتاس قيبوت دلشدو مدى السوغي سوامد وارسو شاقذا اه صدح ذاكالاتنا ووحيارو السهلا يا ساقا شاقذا لكن قفكي برحضا اها وحان صوبران نور تونكسان قدن بي انو قفكا نمبرك وغري او اها يا شاقال لغسوغاي او سن danaynay oo xisnin laakiin saddexdi kale to ayu raba waliba wuxuu sid gooni u sii raba miisaaniyadda dhaqaalaha ee adas ay leedahay ama ay heli karto
kaasna wuxuu ahaa Dr. Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo ka tirsan macadka caalamiga ee dalka Sweden oo u waramay Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington
way si wanaagsan dhageystayaal markala meel kasto oo naga maqleysaan waa 27-ka bisha January sanadka 2016 waxa idaacadda halkan wada jir uga soo jeedinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Ibrahim Xasan Dandure waxa uu diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idin ku soo maqnaa waxa dabcan ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii caafimaadka iyo qoyska marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
warbixin cusub ayaa u diiwaan gelisay dalalka Soomaaliya iyo Kuuriyada Waqooyi iyo Afghanistan inay yihiin dalalka ugu musuqmaasuqa badan adduunka. Hay'adda Transparency International ayaa maanta oo arbaca waxay baahisay warbixinteeda sanadlaha ah iyadoo isku halaynaysa waxa ay ugu yeertay fikradaha khubaro oo ka kala socda adduunka oo cabiraya heerka musuqmaasuqa ee qaybta dhaqaalaha ee ay dowladahaasi maamulaan. Dalalkaasi ayaa waxaa lagu cabiray dhibco u dhexeeya hal ilaa iyo 100 dhibcood iyadoo dhibcaha yar ay la macno yihiin musuqmaasuq badan Soomaaliya iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa warbixinta ay siisay 8 dhibic midkiiba halka Afghanistan ay heshay 19 dhibic taas oo macneedu ay tahay in Soomaaliya iyo Kuuriyada Waqooyi ay wadaagaan kaalinta koobaad ee dalalka ugu musuqmaasuqa badan caalamka dalka Mareykanka ayaa isna wuxuu helay 76 dhibcood
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa dib u xaqiijiyay sida ay uga go'an tahay in Kuuriyada Waqooyi ay soo gunaanado barnaamijkeeda hubka nukliyarka. Hase yeeshee wadahadallo heerkoodu sareeyay oo arbacadan maanta dhacay ayaa muujiyay in xukuumadaha Beijing iyo Washington ay isku mandhaafeen jawaabta Kuuriyada Waqooyi laga siinayo tijaabadeedii hubka nukliyarka ee dhowaan samaysay.
wa hagaag haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maantana waxaanu ku eegaynaa shirka ka socda magaalada Muqdisho ee madasha wadatashiga qaran ee looga arrinsanayo qaabkii lagu salayn lahaa isbeddelka hoggaanka dalka marka la gaaro dabayaaqada sanadkan 2016. horey ayaa laba jeer oo hore waxaa u guuldareystay shirar midkan la mid ah, kuwaasoo ka kala dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo. haddaba madaxda hadda ah ku shirsan magaalada Muqdisho ma isku raaci karaan xanaankii wax loogu dooran lahaa dhammaadka sanadkan, iyadoo qodobada ugu waaweyn ee la isku hayana ay tahay qaabka lagu soo xulayo xubnaha baarlamaanka ee wax dooran doona inay noqon doonaan 18 gobol ee xilligii dowladda militariga, qaabka 4 barka oo waayadan dambe hoggaanka dalka lagu qaybsanayay, iyo weliba nidaam ku salaysan maamul goboleedyada dalka hadda ka dhisan. waxaa ka qaybgalaya Diini Maxamed Diini oo ka mid ah madaxda ururada bulshada ee ka dhisan magaalada Muqdisho, iyo Cabdikariin Saalax Cali oo wasiir ku-xigeenka soo noqday maamulka Puntland oo isna ku sugan magaalada Muqdisho. waan salaama dhammaantiin. su-aasha ugu horreysa waxa ay tahay, kulanka hadda ka socda magaalada Muqdisho ee madasha wadatashiga qaranka, maxaa ugu waaweyn waxyaabaha ilaa hadda madaxda ay isku mari la'yihiin laba jeer oo horena fashiliyay kulamadii ay lahaayeen? aan ku hormaro
waxyaabaha isku hayaan, waxa ugu waaweyn waxa weeye 4.5 ha lagu noqdo oo 12 sano lagu jiray, iyo waxa weeye degmaha wax lagu soo doorto. labadaa qodob baa ugu waaweyn waxa hadda isku hayaan sida aniga muuqata.
Hayadiini,
waa mahadsan tahay Falastiin. runtii waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo anagu marnaba qof siyaasi miihi, waxaan ka tirsanay ururada bulshada. waxaan u hadlayaa sida inta badan ururada bulshada ay u arkaan. annaga ma aaminsanin waxyaabaha isku hayaan inay qodobadaas yihiin. qodobadaas waa qodobo sahlan oo la xallin karo, oo qof kasta uu fiirin karo waxyaabaha practicalka ah. laakiin waxaan aaminsannahay waxyaaba hoose oo aan dadka loo sheegin inay isku hayaan, aan aaminsannahay.
marka maadaama laba jeer oo hore lagu guuldareystay, hadda ma gaari karaan heshiis? Cabdikariin aan siiyo.
anigu ma qabo inay heshiis gaari karaan. ninkii wuxuu yiri Falastiin, ninku wuxuu yiri sagaalo barato, sagaalo marka ceelato martaqale waa ordaay, waa boodaa. aniguna sagaalada ma raadsado, waxba kuwa dhimo mar alla dargeenasay boodaa. soomaalidu waxa weeye inay barataa fiican nimanka kan meesha jooga oo maamulkan dhexe iyo maamulada gobolada ee hadda la sheegayo afarta iyo federaalka walaal hadda meesha joogto hadda ku guulbareystay inay matalafinka gaarsiso matalaana one foot gaarsiiso. marka waxa weeye meeshii ay marayeen awal hore u maray bay marayaan, awal noqonaataa wuxuu yeeri jirtay. hadda markay kali noqdeen oo halkan mataqaana ay isugu yimaadeen waa kuwii waxba soo saari waayey. hadda markay hore koreysana xoogaadii markii xamar baan joognay, markii waxa muxuu ahay ay ka hadlayen jirka waa ismari waayeen qoladii gaalada waxay yidhaahdeen war u kaadiya bal wuxuu soo saaray iyadaa kula tegin waxba kuma heshiin, halkan wax kuma heshiin, haddana wax ku heshiin maayeen. maxaa yeele waxa weeye nimankan waa nimankii dad cusub maaha, sagaal soo barto weye, shacabka Soomaaliyeed barto weye, nimankan waxba soo kordhin maayeen. nin walba wuxuu eeganayaa danta uu leeyahay, laakiin dan guud iyo dan umadeed iyo maslaxadda umaddu ay leedahay mid ay ku jirto caqligiisa inta meesha jirta ma leh.
waa mahadsanta hay-adiini, ma gaari karaan hadda heshiis? waxa ku heshiin karaan madaxda Muqdisho ku shirsan
Falastiin? waxaan jeclaan lahay wax yaroo faahfaahina inaan raaciyo waxyaabaha kalifay inay heshiin waayaan. annaga waxay nala tahay dhibaatada waxay salka ku haysaa dowladda, matalan maamul goboleedyada dowladda inay dowlad qaran tahay oo ayaga mas-uul ka tahay oo ayaga inay hogaamiso ay tahay ma aaminsana. international communityguna ma aaminsana dowladda hadda Soomaaliya ka jirta inay tahay dowlad qaran oo qabaa'ilka Soomaaliyeed dhan ay ku dhan yihiin, oo baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo madaxtooyadu intaba ay Soomaaliya matalaan ma aaminsana. dowladda hadda xilka ku fadhiisana laftigeedu isma aaminsana inay iyadu tahay meesha keliya ee taladii shacabka Soomaaliyeed ku arursan tahay inay tahay ma aaminsana. marka saddexdaas arrimood ayaa waxay aad u adkeeyeen mar kasta inaan qolana kalsoonidii la siin ay talada go-aanka ku gaari lahayn. kaas waa hal qodob oo meesha yaala. dowladda hadday isu aqoonsan tahay inay tahay waxa iyadu talada ka go-aan, internationalkana faragelin kuma yeesheen, maamul goboleedana faragelin kuma yeesheen. waxaan aaminsanahay maamul goboleedyadu hadda inay isu bedeleen dhaqankii warlordiska oo kale oo magaalada Muqdisho ka jiri jiray. inaanay marnaba dowladnimada ictiraafsanayn ka muuqata. dowladdu inaanay la xisaabtamayn maamul goboleedyada iyo international community-gana ka muuqata. International community-guna Soomaaliya mashruucay ka dhigteen oo mar kastoo shir la isugu imaanayo qandaraas iyo qarash iyo safar iyo sahay iyo waxyaabo fara badana ku baxay. Qodobka labaad oo meesha ku jira qaladka oo hadda nimankan haysta waxaa ka mid a markii hore oo sanadkii lasoo dhaaf laba kun iyo labaatanka qalad oo aada u weyn ayaa dhacay, kaasoo ahay go-aankii loogu talagalay inuu go-aan siyaasiya noqdo ayaa waxaa loo bedelay go-aan dastuuri ah. Waxaa lagu qoray yacni dastuurka dowladdan hadda jirta waxaa bedeli karta oo keliya dowlad shacabka ay soo doorteen, iyadoo markaa la tigaday muuqatay inaanay marnaba suurtagal ahayn.
Waa kugu soo noqon doonaa Diine, Haye Cabdikariin, ma ku raacsantaa qodobadaas Diine uu ka sharqanay?
Maya, kuma waafaqsani. Waxaa jira waxa weeye qodobadaas waxa weeye waddanku waxba ma jiraanba. Wadda wuxuu sheegayo hadda wuxuu sheegay inaan waxba jirin oo mataqaanay dowladdii xaggeedii mataqaanay waxba ka jirin, gobolladu aysan waxba ka jirin. Wax waa jiraan, asaas baa jira, dowladdu waa la aqoonsan yahay. Inkastoo mataqaanay aysan haysan mataqaanay awood ku filan oo hadda ciidamo ajnabiya iyo ruuxada waardeeyeen, haddana waxa weeye maamul hoosaad bay haystaan oo ay wax ku qaban karaan bay haystaan. Marka waxa weeye wax badan oo qaldan ma aha mataqaanay wax mataqaanay ka imanaya kor ka imanaya maaha, iyaga ruuxooda ka imanaysa. Maxaa yeelay iyagii baan danahayn dowladda federaalka wixii loo idmaday iyo shaqadii laga rabay saddex sano waxay isu qabsiga ku jirtay, iyagii baa ishaashatay iyadii laga rabay barnaamijka inay fuliso mataqaanay oo waxyaalihii loogu talagalay oo arrinto inay qabato afar sano ay qabato ma ay qaban. Markaa adigu gurigaaga markaad nadiifso weydo inaad qofkani mataqaanay aad tiraado nadiifina wax suurtagalad ma aha. Waxa weeye dadka kale waxa weeye nimankan madaxda ay waxa weeye iyagii baa mataqaan hawshooda gabay oo waxaa hadda saaxiibkay sheegayo oo leeyahay waxbaa qarsoodi waxbaa seer iyo hal isku warrun siiyo waxa ma jiraan wax warrunsa ma jiraan. Meeshan waxa weeye dadka gobolladana waxa weeye gobollada madaxda soo doortay weye waxa weeye shacabka waa soo doortay, niman kale waa la doortay. Nimanka waxa weeye waxaa laga rabay waxa weeye inay iyagu ismaamulaaniin oo ay fikir keenaaniin ummadda u galmo ay wax ku gudbi karaan inay keenaan baa rabay, ma ay keenin. Iyagaa isku mashquulay kuwa kule iyagaa isku mashquulsan kuwa hadlayaa isku mashquulsan. Marka waxa weeye adigu cidkaa taada reeday taada horta taada fiiri. Marka waxa weeye nimanka kale waxa ay wadaaniin iyo habka ay wax u wadaaniin iyo habka ay doonayaan inay wax ku xalliyaaniin meesha ma taalla. Marka anigu waxaan dhihi lahaa waxa weeye saaxiibkay warka hadda uu sheegulaya mataqaanay arrimo bulsho iyo xagga hay-ad iyo xagga waxaas ma taagna meeshaan. Waa la ogyahay mataqaana waxaan in mataqaana heeraan mataqaana caalamiga ay wax iyagu dabada kula jiraaniin inay wax wadaaniin waxaa dar waa la ogyahay wax hadda lagu soo ceesho maaha. Soomaaliya xornimo saxa ma haysato waa la ogyahay taas. Laakiin wixii hoosoo adiga lagaa rabo inaad samaysato oo aad xismaamto si aad u gaarto waxaan uga baxdo oo ciidamada degdega buuxa iyo waxaan aad uga baxdo dhibkaan uga baxdo.
Waa mahadsanta Cabdikariin, waa mahadsanta
adiga nin walba wax wato aan danta guud iyo qarankii iyo soomaali iyo soomaalinimada iyo aan bala hadlaynba
waa mahadsanta
ilaa mataqaan ninka gaalka aga tago.
Waa kugu soo noqon doonaa Cabdikariin. Diine, marka hadda shirka waa markii saddexaad oo Muqdisho ka furmay, madaxda hadda joogta ee kuwa gobollada iyo dowladda federaalka ah ma isku raaci karaan wax dan u ah shacabka?
Horta marka hore waxaan jeclaan lahay saaxiibka kelmada uu ka tegay inaan ku daro ah laba la iskuma heli karo in maamul goboleedyadu shacabka matalaan oo iyagu ay noqdaan kuwa go-aanka gaara iyo in baarlamaanka soomaaliyeed uu noqdo baarlamaanka soomaaliya ku midaysan tahay oo asaga uu noqdo kan go-aanka gaara. Matalan, lix madaxweynaha tala laga sugaya, cid u wakiilatay maamul goboleedyada inay go-aan qaran go-aan ka gaaraanna ma jirto. Matalan, Xasan Sheikh waxaa soo doortay baarlamaankii dowladda hadda jirta soo doortay baarlamaanka qabaa'ilka soomaaliyeed dhan ay ka kooban yihiin. Talada go-aanka meesha qaranka go-aan qaran ugu gaaraya inay joogaanba maahayn maamul goboleedyadu asaban. Xitaa deegaankooda haddii laga soo doortay, haddaanay ku kalsooneyn wasiiradooda golaha wasiirada ku jira ama aysan baarlamentariyankooda ku kalsoonayn inay meesha inta ka saaraan waxa ahay kuwo kale ku kalsoonyihin keensadaan si dad oo heshiisa oo wax shirka ku ah oo wax ku wada heshiiyey ay go-aan u gaaraan. Marka waxaan aaminsanahay horta go-aankaasu inuu qaldan yahay, in ay taladan iyo go-aankan wax ku yeeshaan aba qalada. Haddii kale waa in baarlamaanka meesha laga saara, hadday iyagu yacni ay leeyihiin dowr ay go-aan u gaaraan siyaasaddii qaranka, waxay in baarlamaanka meesha laga saaro, golaha wasiirada laga saaro, maamul goboleedyadu qabiil walba qabiilkiisa uu isagu matalo. Marka horta meeshaan
inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban, waxaa ka qayb galaya Diine Maxamed Diine oo ka mid a mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka ee ka dhisan magaalada Muqdisho, iyo Cabdikariin Saalax Cali oo wasiir ku-xigeen ka soo noqday dowladihii soo maray Puntland. Tan intaan dib danba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
aad ay mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo nala socodsiineysa xubinta dooda gaaban. Haatanna waa wariyaha iyaga magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaco oo inoo haya xubintii caafimaadka iyo qoyska.
kulanti waana wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. Shubitaanka dhiigga ayaa la tilmaamay inuu door lixaadle ka ciyaaro kor u qaadidda caafimaadka bulshada iyo waliba badbaadinta bukaanna door ah oo baahi xooggan u qaba dhiigga xaalada caafimaad darro oo lasoo daristay aawadeeda. Waxaana guud ahaanba dunida sanad kasta dhiig shuba amaba ku tabaruca malaayiin ruux, hase yeeshee waxaa la tilmaamay inuu hooseeyo heerka fahamka bulshada soomaalida ee tabaruca amaba bixinta dhiigga. Goobaha caafimaadka ayaa xiliyada qaar ay soo waajahday inay ku adkaatay helitaanka noocyada dhiigga qaar oo ku yar bulshada. Axmed Xaashi Faarax waa madaxa waaxda bangiga dhiigga iyo weliba shibaarkii cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Maraan la kulmay ayaa waxaan ka wareystay ahmiyadda dhiigga iyo weliba sida ay u helaan.
Runtii waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Markaynu ka hadlano dhiigga iyo faa'iidada uu leeyahay bukaanka, ugu horreyn waxaa muhiima bukaanku inuu helo dhiig caafimaad qaba isla markaana uu helo waqtigii ku habboonaa oo aanu dhiiggaasi dib uga dhicin si aanu qofkii dhibaato usoo gaadhin. Marka runtii ahmiyad weyn buu u leeyahay bulshada marka bukaanku u baahan yahay, iyadoo ay muhiim tahay dhiiggaasi inuu noqdo dhiig caafimaad qaba, sidoo kalena ay tahay inuu helo waqtigii ku habboonaa.
Way marxalada heba alaabad tusaalahaan oo kale laydinka baahdaa dhiiggoo kale ama dhiigga loo baahdaa inaad ku bixisaan ama aad ugu adeegtaan aad u geysaan?
Runtii siyaabo kala duwan baa loogu baahan karaa dhiigga ama bukaanku ugu baahan karaa. Waxaa muhiimad gaara aynu siin karnaa inta badan hooyada marka ay iyo arrimaha dhalmada la xiriira runtii ayaa aada muhiim u ah, oo xaaladooduna runtii ay tahay xaalad marka loo baahdo dhiig aan waqti badan sugi karin ay u baahan tahay in markiiba loo helo dhiig. Waxaa ka mid a bukaanada ama xanuunada ku dhaca jirka bini-aadanka qaar ka mida oo iyaguna dhiigga qofku uu dhiig u baahan karo. Waxaa ka mid oo kale qalliimada marka la sameynayo in iyagana loo baahan karo dhiig. Waxaa dhici karta mararka qaarkood in accident soo dhaco oo sidoo kale iyana si degdega dhiig loogu baahdo. Marka waxaa muhiima in goobaha dhiigga ama broodbaanada si degdega markaa dhiig looga heli karo caafimaad qaba.
Intaas qeybadood soo tilmaantay oo dhan daba qeybo kala duwan oo noloshii iyo weliba adeega caafimaadka muhiim u ah, sid u heshaan markaa dhiig tusaalahaan oo kale adeegyadaasi ka qeyb qaadataan?
Runtii Cabdixakiin, waa arrin aad iyo aad muhiim ah. Sida caadiga ah marka laga hadlayo adduunka, saddex siyood baa loo helaa dhiigga ama dadka dhiigga bixinaya u dhiiggu ama blorbaanada u dhiiggu kusoo gaaraa. Kagu horreeya waxa weeyaan voluntary, qofkii oo si tabaruca ku bixinaya dhiiggii. Mar labaad waxaa lagu heli karaa dhiigga dadka faamiliga ah oo dadka ehelkooda ama asxaabtooda ah noqotay u yeedha oo iyagu markaa dhiiggii ka shuba. Mar saddexaad baa jiro oo ah isaguna runtii waddankeena ku yar ama aan jirinba aynu odhan karno, oo ah qofkii oo lacag la siinayo ama lacag qaadanayo oo doonaya inuu dhiig baan shubaya. Marka runtii saddexdaasiyoodba ayaa ayuu ku yimaadaa. Laakiin waddankeena marka runtii laga hadlayo ama Somaliland marka laga hadlayo, waxa ugu badan imika waxa weeyaan family replacement ama dadkii ehelada ahaa oo dhiiggii iyagu keenaya dadkii muxuu ahay dhiiggiina shubaya,
macnaha oo qoys ahaan soo raacaya qoyskii la imanaya. Marka ma jiraan miya dad soo tabaruco intii imaadaan tabaruc ku bixinaya oo dee dhiiggii kaga qeyb qaadanaya kaydkii dhiigga ama bangigii dhiiggu inuu dhiiggii yaal?
Hadafkayga runtii blorbaan ahaan ayay ka mid tahay inaanu helo dadka donoriska ee voluntary ku bixinaya dhiiggii. Taasi way uga dhib yar tahay muxuu ahay dad bulshadeena, waayo dadka faamiliga dhiigga ku doonaya waxa weeyaan kos badan baa ka baxa, waqti baa ka baxa, dhiiggii qofkii waqtigii u baahnaa wax laga yaaba inaanu helin. Laakiin marka uu voluntary qofku ku bixinayo, mutadawacnimo uu ku bixinayo, waxa dhacasa in bulshadii ay ku xidhnaato meeshii dhiigga lagu shubayay ama bangigii dhiigga, dhiiggii mar walba la shubo, la dhigo kaydkii, qof kasta oo dhiig u baahdaana markiiba uu helo. Qofka dhiigga shubayaana runtii imikada marka wacyigelin badan baa ka maqan dadkeena, waxa laga yaaba inaanu qofku macno badan u sameynayo dhiiggan macnuu leeyahay aanu fahmin. Laakiin markuu fahmo faa'iidada uu dhiiggu leeyahay, qofku isagoo motivated ama wixii aad u dhiirigashan imanaya goobtii, dhiiggiina si dhib yar buu markaa u shubayaa. Caafimaadka dhiigguna runtii waxay ku fiican tahay ama dadku aada ugu wanaagsan in dadka iskoodu imanaya ay dhiigga shubaan ayaa aad iyo aad loo dhiirigeliya.
Marka imika heer ahaan uu yaryahay dadka inta badan mutadawacnimo ku imanaya, waa qoys ahaan baad ku heshaan dadka inta badan u shubaya ciddii qoyskooga ka mid a ee u baahana baahida dhiigga qabta?
Runtii waan dadaalaa oo aad waxaan u raadinaa in dad badan oo tabarucaad ku bixiya dhiig ay jiraan oo yimaadaan, waanay jiraan imikada lafteeda, beersanku aad buu runtii u yaryahay, laakiin way yimaadaan dad badan oo runtii waqti badan siiya markasta oo loo yeero yimaada bakaydka dhiga marwar qaarkoodna iskoodu yimaada
way axmed dan gasta kala ku waydiyo in markaynu ka nimaadno in qaabkaasi tusaale ahaan oo kale ee mutadawacnimada iyo waliba in dadka qoysahan ay ku yimaadaan dhiga ku shuban in seenu ka warqabno dhiigu noocyo kala duwan buu leeyahay oo ee noqoto B A B ama A plus waxay leeyihiin noocyo kala duwan oo inta badan alaaba qaar ba ku badan marka laga hadlayo waddankeena oo kale ama guud ahaan qaarada Afrika kale qaar koodna waxay ku yihiin way ku kooban yihiin oo helitaankooda aad u kooban ama u yar in dhigagaas oo kale sidoo kale heshaan noocyadoodaasi ee bulshada marka tiinaysan
runtii waqtiga aan imku jirno tacab badan ma runtii naga gaara haddii la helo dad voluntary ku bixinaya ama si tabaruc ah ku bixinaya dhiiga way noo fududaan lahayd hawshaasi dhiigag badan oo waxa jira aad u yar groupka nooca ay yihiin aad u yar marka loo baahdana runtii uu tacab badan naga qabsado dadka la raadiyo muddo badan la daba socdo dadka qaar ay ku raahdaan waxaan iyagoon wacyi gelisay maba maxay dhiiga la shubay isaga dhiiga ugu filan bay ku jira yaani warwar badan uu ka qabsado iyagoo aqoon badan u lahayn in dhiigaasi uu dhibaato u keenayo in kale runtii qofka bini'aadamka ilaa 5-6 litir oo dhiiga ku jira jirkiisa waxa laga shubaa waa 1/2 litir wax dhibaato uu ku keenayo runtii ma jiro runtii waxaan halkan uga mahadnaq ilaa dadka sida tooska u yimaada ee marka loo yeerana si toos ah u aqbala ee isku daya inay badbaadiyaan qof dhiigu baahan
xakamida noocyada inta badan alaaba dhibtooydii ka gaadhay bulshada ku kooban in raadisaan
gruubka marka laga hadlayo dhiiga noociisa oo baa jirta ee baa jirta ee b baa jirta b baa jirta kuwaasi markay balaaska yihiin ama rh positiveka yihiin dhibaato badan male waa la helaa laakiin markay negativeka galaan bay caqabad badana ka timaadaa waxaana dhacda marka qaarkood in hooyo uur leh oo qalliin u baahan ay noqoto dhiiggeeduna yar yahay ay noqoto oo negative marka dad waxa jira noo liiskareysan dadkaasina si fiican bay runtii usoo ajiibaan laakiin way yar yihiin heerkii loo baahnaana maaha waxaana loo baahan yahay runtii inay bulshadu ku baraarugsanaato ay ogaadaan nooca dhiiggooda uu yahay ay isregister gareeyaan marka loo yeerana ay yimaadaan muxuu aha goobaha dhiigga lagu shubo sidoo kalena dhiigga qofka bini'aadamka saddexdii biloodba hal mar baa laga shubi karaa sanadkii macnii 4 jeer buu qofkii shubi karaya marka taasina ay ku baraarugsanaadaan aanu qofkana wax dhibaato ay yeeli karayn aad iyo aadna waxay muhiim ugu tahay bukaankeena jilicsan naf baanay badbaadinaysaa runtii ilaahay baa wax badbaadiya laakiin qof dhiig baxayo oo dhiig la-aan u dhiman lahaabaad badbaadinaysaa
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeenii caafimaadkii qoyska oo mar kale idinka soo gaaray magaalada Hargeysa tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale isugu imi doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano alla iyo ismaqal dambe oo xiiso badan
xakiin maxamuud sirwaac wariyaha v o a magaalada hargeysa iyo xubintii caafimaadka iyo qoyska intaas hadaan ku dhaafin ibraahim oo diin leeya goorma kugu
dambeysaaad
iyo aad diin leeya weliba waa tii originalka ahayd iyo fanaanka mustafa sheekh aadan codkiisa bal aan ku nasanno markan
ana abke madabola da yo dileya dileya ana afke matabola da yo dileya dileya I shall go with the loss today.
يا سلام عودك يا مصطفى
شغادر
يا هسي داوي هيك عاصف ساي دين ليا
دين ليا دين ليا iyadaan dabcan ku soo gabagabeynayna idaacadeena fiidnimo intaan mar kale kulmayno hadii Allaah idmu waxaan dhamaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
dawa indalale na do adile anaha indira daqita do shibtaha dado dadido huse dawa indalale na do adile anaha indira
This program has come to you from the Voice of America, Washington.